ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის საუბრის თემას, შეეხება სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით დასაქმების ძალიან ბუნდოვან პრაქტიკას, რომელზეც ჩვენ ადრე გვილაპარაკია. საერთოდ საბიუჯეტო რესურსების, ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების მიმართ ყურადღება მახვილდება ხოლმე უფრო და როგორც წესი წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში და რა თქმა უნდა ამ დროს აქტუალურდება საარჩევნო კოდექსის ის რეგულაციები და მუხლები, რომლებიც სწორედ ამ წინასარჩევნო პერიოდს ეხება და კრძალავს და ზღუდავს გარკვეულ მოქმედებებსა თუ ხარჯებს სახელმწიფოსთვის და იმას, რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის, საარჩევნო მიზნებისთვის. ამას გვერდს ვერასდროს უვლის ჩვენი ქვეყანა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მასშტაბები მაინც არ გაიზარდოს. მაგრამ სინამდვილეში მუდმივად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ის, რომ თვალყური ვადევნოთ საბიუჯეტო თანხების, მოქალაქეების თანხების ხარჯვას, მართებულად ხარჯვას სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი მიმართულება, ეს დასაქმების ნაწილი, ეს შეიძლება ვთქვათ აღქმული იყოს ისე, რომ ვიღაც ვთქვათ პირადი ინტერესებით ვიღაცას ასაქმებს, ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ამას შეიძლება ცოტა სხვა მიზნებიც ჰქონდეს. მე მინდა წარმოგიდგინო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს გახლავთ დავით ერისთავი, რომელიც არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებით აქცევს მნიშვნელობას გამჭვირვალე მართველობას, ღია მართველობას და იმას, რომ გარკვეული ტიპის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც შეეხება საჯარო სამსახურების სახელმწიფოს ფუნქციონირებას, არის საჯარო და მათ ცოდნაზე მოქალაქეებს გვაქვს უფლება. ეს ერთი საკითხია. თუმცა გარკვეული ტიპის ინფორმაციას და IDFI-ს აქვს ძალიან ისეთი აქტიური და ხანგრძლივი პრაქტიკა გამოუქვეყნებელი ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ ამ ინფორმაციისთვის სამართლებრივი ბრძოლისაც, ელემენტარული ინფორმაციისთვისაც ზოგჯერ ერთი შეხედვით. ამის თქმა შეიძლება ალბათ ამ შემთხვევაშიც, როცა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ დაედგინა თუ რა მიზნით, რა ტიპის ხელშეკრულებით და ვის ასაქმებენ სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით. ხას იმიტომ ვუსვამ, რომ სხვადასხვა კატეგორიის, ესე ვთქვათ, მოხელე და დასაქმებული სხვადასხვაგვარად რეგულირდება ეს პროცესები დასაქმების თვითონ. მივესალმები დავით ერისთავს, ის უკეთესად გვეტყვის ამ ყველაფერზე. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა.
მივესალმები მაყურებელს.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა? ეს პირველ ჯერზე არ ხდება ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ უთხრათ, რომელსაც შევახსენებ, რომ შეუძლია ეთერში დარეკვა, როგორც ადრე ცოტა დროში ვართ ხოლმე მოჭიმულები და შეზღუდულები, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არავინ დავტოვოთ უყურადღებოთ, 2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2-988-327, ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე მოიწეროთ და კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ, რომ მეტად დააქტიუროთ ჩვენს Facebook-ებზე. დილის საუბრები იქნება ეს თუ რადიო თავისუფლებისა. ანუ დავით გისმენთ, რატომ არის საინტერესო ეს ნაწილი თქვენთვის სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმების?
პირველ რიგში ერთ რაღაცას დავაზუსტებ. დასაქმების კატეგორიებს, რაც შეეხება, ძირითადად ორს გამოყოფთი. ეს არის პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმება, რომელიც ინიშნება უვადოდ და მისი შერჩევა ხდება კომისიის მიერ, საკმაოდ რთული და დახვეწილი პროცედურაა. ხოლო უშუალოდ ჩვენი კვლევა რასაც ეხება, ეს არის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირები, იქნება შრომით ხელშეკრულება თუ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში პირების შერჩევა ხდება გამარტივებული წესით და საბოლოო გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში იღებს უშუალოდ უწყების ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად. ეს პირები ინიშნებიან, ნუ შრომით ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან გარკვეული ვადით, ხოლო ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მოქმედების ვადით.
კეთილი, რისთვის არის ამ ტიპის დასაქმების შესაძლებლობა დაშვებული სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში?
როგორც წესი, ეს არის არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით. დროებითი ან არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით, ხოლო ადმინისტრაციული შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის, მაგალითად მინისტრისთვის ან უწყების ხელმძღვანელისთვის, იმის შესაძლებლობის მისაცემად, რომ აიყვანონ თავიანთი მრჩეველი ან თანაშემწე, ძირითადად მრჩეველებს ან თანაშემწეებს იყვანენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებით სამინისტროებში.
ხო, და ჩვენ ადრეც გვითხოვთ, ხო,
ძირითადად მიზანი არის მოკლევადიანი ან ერთჯერადი სამუშაოების შესრულება. Ну, როგორც კანონში არის ეს ჩაწერილი, თუმცა ხვდებით შემთხვევებს, როცა ეს მოკლევადიანი ხასიათი იკარგება და ხვდებით შემთხვევებს, რომ ხელშეკრულებით დასაქმებულები არიან წლობით და ხელშეკრულების აღდგენა და გაგრძელება ხდება ყოველწლიურად რუტინულად.
და აქ ყავთ, აი იგივე მრჩევლები ახსენეთ თქვენ, რადგან ეს ისეთი გავრცელებული პრაქტიკა, აქ ყავთ მრჩევლები განუსაზღვრელი რაოდენობით ლამის. ჩვენ ადრეც გულაპარაკი ამ ეთერებში ამის თაობაზე. ვიდრე გადავიდოდა ძირითად ნაწილზე და ბევრი დრო კი არ გვაქვს ისე, მაგრამ ანუ რა გამოვლინდა ამ თქვენი გამოკვლევის პროცესში, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. თუ შეიძლება, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თუმას ბატონ დავის და მიუხედავად ამ
გამარჯობა.
კოშმარული საარჩევნო სიტუაციისა, სადაც მოსახლეობა მთლიანად მოხდეს ეს ოპონენტებთან იმართებაში სარშანდელივით.
რას გულისხმობ თუ კაცრავად, ვინ მოგტეხავთ?
ვიხმარსლენ. 2000 წლიდან, 2000 წლიდან ხო ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა საშუალება პირდაპირ ეთერში შეკითხვა დაგვესვა მრავალ ეთერში პარლამენტის წევრებისთვის და
მაგ. გასაგებია ხო ამ კომუნიკაციაში.
ეს არა გვაქვს და რაღაც ფორმალური სახეა. ეს დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის. უსადავარ თუ კი არ ვიცი რა ქვია მას. დემოკრატიაში. რა შეიძლება შეკითხვას ბატონ დავითი? ჩვენ გვახსოვს რომ უგულავა მივეცით ამის გამო პასუხის გებაში, რომელსაც 50 მილიონს მივაწერთ, რომ ფლანგავდა სიპებზე და აიპებზე და ვიღაცეებზე პრაქტიკულად, მაგრამ იმის გამო რომ ხელისუფლება გვირდებოდა სამუშაო ადგილებს შევქმნიო, როგორც ერთი ძახიან მოწმებამ ეს რიცხვი გაორმაგა. შუაფენა კი არ არის, შუაფენა გაჭვიდა საერთოდ, წერებნაკები გააკრო და შეძლებული პარტიული და რა ქვია ნათესაობის ახლობლობის შვილებს ამუშავებს უმთავრესად თიკ. აი დამატებით ძალიან დიდი ხელფასებიდან გამომდინარე და როგორ შეიძლება ჩვენ ამას ვერგოთ რაღაც ეს
გვაძლევთ.
ახლური სტილია, რომელი ევროპული ქვეყნის სტილია, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი იფლანდებოდეს იმათ მიმართ, ვისაც ფული ისე და ოქრა თავს, როგორ?
დიდი მადლობა. გავიგეთ, რო გვაქვს ცოტა, კიდე უფრო უნდა ეცადოთ, რომ ლაკონურად მოახერხოთ ხოლმე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ხო, პრაქტიკულად მაგაზე საუბარს ვაპირებდით. თუ ანუ ცოტა ბოლოდან მოგვიწევს გაგრძელება.
ხო, ანუ ბატონო
შეგვიძლია თამასო, ხო?
ხო, რაც უკვე ნახსენები გვაქვს კვლევაში, ის ფაქტი, რომ კონკურსის წესი გამარტივებულია ხელშეკრულებით დასაქმების პროცესში, ზრდის რისკებს, ნეპოტიზმის რისკებს და ასევე ფლანგვის რისკებს. და ამის დასარეგულირებლად, ნუ ბოლოს უკვე დასკვნაში რეკომენდაციის სახით გვაქვს რამდენიმე პუნქტი ჩამოწერილი. პირველი, ეს იქნება სტანდარტების დახვეწა და სწორი დასაბუთება იმ შემთხვევებში, როდესაც ხდება ახალი კადრების აყვანა ასეთ პერიოდში. აქ საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება შესწორებების გაკეთებაც.
მოდით ბრძანეთ, რა გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. გარკვეული დინამიკა არის ისეთი სტაბილური ზრდის ბოლო წლებში ამ ტიპის ხარჯისა, ამ მიმართულებით ხარჯების, რომელზეც ბევრს ვერაფერს ვიგებთ, რისთვის დავხარჯეთ, რისთვის ავიღეთ ბიუჯეტიდან და დავხარჯეთ, რას მოხმარდა და რას მივახციათ ამით. თუ შეიძლება აი ამაზე რომ გითხრათ მოკლედ, ბატონო დავით.
კი ბატონო, ყოველწლიურად იზრდება დაახლოებით 12%-ით კონკრეტულად ამ კატეგორიის ხარჯი. მე მაქვს საუბარი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ყოველწლიურ ანაზღაურებაზე. როდესაც ეს ციფრი 2015 წელს შეადგენდა დაახლოებით 150 მილიონ ლარს, 2019 წლის ბოლოს ამ კატეგორიის ხარჯი უკვე 250 ლარს აღწევდა. ანუ 100 მილიონით გაიზარდა 5 წლის განმავლობაში. და ეს ტენდენცია დღემდეც გრძელდება, ვინაიდან უკვე გვაქვს 2020 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებიც და 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებს შევადაროთ, 18%-ით არის უკვე გაზრდილი. შესაბამისად ეს ტენდენცია არსებობს და დასაბუთება ამისი საკმაოდ მწირია. ანუ არ გაჟღერებულა ეს არც პოლიტიკურ ასპარეზზე, არც თვითონ ხელშეკრულების ანალიზიდან არის თვალსაჩინო. ანუ არ მაქვს საუბარი კონკრეტულ უწყებებზე, თუმცა ეს ზოგადი სურათი ასეთი გვაქვს.
თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია და მიიღეთ მხოლოდ მცირე ნაწილი. აი მე მგონი შტატგარეშე სიტყვა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის, ეს სიტყვაც გვაქვს ნახმარი და მოდით ეს ვიხმაროთ,
ვიდრე ვერიდან, იმიტომ რომ ნაკლებად ყოვლის მომცველია.
ამისმის
შეიძლება ამ შემთხვევაში რომ გავამართლოთ არ იქნება არანაირი.
ხო. თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია, რა ინფორმაცია გამოითხოვეთ თქვენ საჯარო სამსახურებიდან, რა მოგცეს და რამდენმა გიპასუხათ დადებითად?
კი ბატონო. დაახლოებით 104 საჯარო უწყებიდან გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. ეს იყო სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და სხვა დამოუკიდებელი საჯარო უწყებები. ნახევარზე მეტმა ფაქტიურად არ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია. დიდმა ნაწილმა საერთოდ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე და ნაწილმა კიდევ გარკვეული გაუმართლებელი მიზეზებით.
რა სიტყვოდით მათგან? რა გითხარით, რას ეუბნებოდა?
ხელშეკრულების ნუსხა 2018-2019 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების ნუსხა. ამ ხელშეკრულებში გათვალისწინებული ანაზღაურება და მისი საგანი, ხელშეკრულების საგანი. ჩვენ არ მოგვითხოვია არანაირი პირადი ინფორმაცია. ნუ ეს პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა მეორე ნაწილში იყო, როცა საქმე ეხებოდა ხელმძღვანელების მრჩევლებს. და ამაზე შესაძლოა გამართლებული ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პირადი ინფორმაციის შემცულობის გამო უარი მოწოდებოდა. თუმცა ის ფაქტი, რომ პირველ პუნქტზეც, ანუ ხელშეკრულების ნუსხაზეც ჰქონდა ამ მიზეზით უარი, ძალიან პრობლემურია და წარმოშობს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ხარვის. საერთაშორისო გავრცელებული პრაქტიკა არის ზოგადად მონაცემების დეპერსონალიზება. ანუ ძალიან მარტივად შესაძლებელია იმ პირადი მონაცემების გაშავება, ანუ უბრალოდ ამოღება, იქნება ეს სახელი, გვარები, თუ დაბადების თარიღები, თუ მისამართები, პირადი ნომრები არ აქვს მნიშვნელობა და ისე მოწოდება ამ ინფორმაციის. თუმცა ეს, როგორც უკვე მოგახსენებთ, ძალიან ბევრმა უწყებმა არ გააკეთა, ფაქტობრივად ნახევარზე მეტმა. შესაბამისად ეს კვლევა ეყრდნობა იმ 48 უწყებას, ვინც სრულად მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია.
ბანო დავით, დრო დაგვრჩა ცოტა და მსმენელი გველოდება, ასევე კიდევ ერთ შეკითხვა მოქვს, მე უბრალოდ რეკომენდაციებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. მოდით მოვუსმინოთ ჯერ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილა, შეძლებს გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გავაწერო ნინო.
დიახ.
ძალიან კაი მიკერძებულად მიქხავს გადაცემები, აბსოლუტურად აქცენტები მიდის ყოველთვის თავრობის წინააღმდეგ. როდა რა ვიცი თეთრები არიან ნაციონალები, ნუ გადასარევი ხალხი და გადასარევი მართლობა ქონდა და აი ეს აქ თეთრებია თქვენი ძირითადად და
ნამდვილად მე მისმენთ, ნამდვილად ჩვენ გვისმენთ.
Дадано.
Намдулад ჩემს გადაცემებს უსმენთ, ანუ რაღაც ჩემს პოზიციებზე ლაპარაკობთ, რომელსაც მე პოლიტიკური ძალების მიმართ არ გამომხატავ.
ძალიან. როგორ არა. ნაციონალიზმი საერთოდ არ იწევა და
კეთილი დრო გვაქვს ცოტა იქ.
დამთავრობებს და აბავი რა.
ვიწოთ, აუცილებლად.
არავის აბსოლუტურად, აი 10 დღეა მე.
კეთილი, ნუ ვიკამათებთ ამაზე, იქნება თუ გნებავთ ეთერს მიღმა ვისაუბროთ.
კითხვა დასვით. კი, იმიტომ რომ ასია.
კი ბატონო, არ გეკამათებით. კითხვა გაქვთ რამე ჩვენს სტუმართან?
ხო და რადიო თავისუფლება არ უნდა ერქვას, ნაციონალების რადიო უნდა ერქვას.
დიდი მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა თუ გაქვთ?
კითხვა ის ნახს რომ აი რაზე მომეშელა საერთოდ ეხლა და დიდბოზის გიხდით ცოტა ასე საუბარზე რა. მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა ტესტირებაში. ისის გამგეობამ გამოაცხადა მიიღე მონაწილეობა აბსოლუტურად. მე ხლა არ ვიცი, აბა დაფიცება და ის არ მეგონი აჭრის.
რის ტესტირებაში ბოდიში?
შეულებრივად გავიარე და სპეციალისტად დავსახვდი და ესეთი რაღაცები რაც აი თქვენი სტუმარიც იძახის ხო?
ახლა რასაც ხვდება არ გჯერათ, რა?
ეს ყოველთვის ბატონო?
არ გჯერათ რასაც ამბობს?
არა, შეიძლება ეხლა ვიღაცა ვიკერძებული და ვიღაცა არის ესეთი ეხლა არასელოს ქვეყანა რომ ასეთი არ იყოს, მაგრამ ის რასაც ეხლა თქვენ აქცენტებს აკეთებთ, რომ ასეთი რაღაცები ხდება სულ, რა ვიცი, აი გეუბნებით მეტირადა თუნდაც შემგვარი სახელსაც გეტყვით და როგორ გავიარე და რანაირად
ეს რასაც ჩვენი სტუმარები ძანებს არ გამორიცხავს, რომ თქვენ ესე ვთქვა სათანადოდ გაიარეთ ყველაფერი.
გამორიცხავს.
არა, როგორ
გეკატოთ. ეს ნიშნებია, რაღაც ბნელი, ისინი ინფორმაციას არაცვია და აი სადაც რაღაცა ხდება ნორმალური ის მითონ აი ესეთი რაღაცა და ცუდია რა უბრალოდ ობიექტურობა ჯობია ყველაფერს.
გეთანხმებით ამაში, კი ბატონო. კი. დიდი მადლობა, გვაქვს ამაზე პრეტენზია. დიდი მადლობა ზარისთვის.
ორი. აუცილებლად
ბრძანეთ. სულ დაგვრჩა 3-4 წუთი და რეკომენდაციები მოგვაწყდა. დიახ.
კი ბატონო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ ситуациях შეიძლება საერთოდ არ იყოს პრობლემა. ანუ ზოგადი სტატისტიკური ანალიზია ის პრობლემები, რაზეც ყურადღებას ვამახვილებთ, ეს არის უფრო ფართო და ზოგადი სპექტრის პრობლემები. შესაბამისად, ასეთ კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლოა საერთოდ არც გამოჩნდეს პრობლემა და ძალიან ხშირად არც, მაგრამ ის რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც ფიქსირდება ხალხებზე. სწორედ ეს არის ამკლევის სამიზნე და ამკლევის
რასაკვირველია, ხო, ამაზე ნუ შეგუდგებით მსჯელობას. მინდა აუცილებლად რომ ბოლოს გითხრათ რეკომენდაციებზე, რაც აი გამოკლევის შედეგად თქვენ შეიმუშავეთ. გასაგებია რომ ბევრსმენას არ მოსწონს ის თემები, რაზეც ვაპარაკობთ ერთ დღეს, იმაზეც მეჩხუბენ რომ გასართობს არაფერს ვაკეთებ დილის ეთერში. რაზეც ბოდიშს ვიხდი, ამაში ვერ გაუმართლებ მოლოდინს ვერავის. გისმენთ აი რეკომენდაციებზე რომ ბრძანოთ მოკლედ.
პირველ რიგში ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისეთ პრობლემს ეხება, რაც ვერ მოასწარით რომ განგვეხილა, ეს არის არათანაბარი ანაზღაურება ერთი და იგივე პოზიციებზე სხვადასხვა უცხოებში. მაგალითად, ნუ ბაზისურ იმებზე მოხსნა.
გამლაგებლის მაგალითი
კონა. გამლაგებელი მსხვილი თუ კი, კი. შეიძლება შეგვხვდეს ერთ უწყებაში ქონდეს თვეში 400 ლარი და სხვა უწყებაში ქონდეს 1200 ლარი და ამ დიაპაზონში ხდება ძირითადად სხვადასხვა უწყებებში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო რომ რაიმე ერთგვაროვანი სტანდარტი იქნას შემუშავებული, რათა დარეგულირდეს სამართლიანი ანაზღაურება მოსამსახურეების. ასევე რეკომენდაციად ქონდა გაწერილი რომ მეტად დეტალურად სხვადასხვა ხელშეკრულების დასაქმებული პოზიციების ხელშეკრულების საგანი. ხშირად ხდება ისეთი პირები, რომელთა პოზიციაც არის მაგალითად მრჩეველი, ან კონსულტანტი, ან ექსპერტი და მათ ფუნქცია დიდი და არ განსხვავდება მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მათი ანაზღაურება. ან თუ განსხვავდება ფუნქციაც, ეს არ არის გაწერილი თვალსაჩინოდ და არ არის გაწერილი დეტალურად. სწორედ ამის დახვეწა არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სტანდარტების
და ამას ამბობთ იმის გამო, რომ ლაპარაკი არის საჯარო სამსახურებზე, ლაპარაკი არის იმ ორგანიზაციებზე, სადაც
რა თქმა უნდა, საჯარო სამსახურია,
რომლებიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დიახ. თორემ რა თქმა უნდა კერძო ფირმებს და ორგანიზაციებს აქვთ უფლება რომ გადაწყვიტონ თავად როგორი იქნება ხელშეკრულება ცალკეული.
თუ მომაყურებელს აინტერესებს უფრო დეტალურად ჩვენი კვლევა შეიძლება იხილოს IDFI-ს ვებგვერდზე
IDFI.gg.
მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ერისთავი გვერდთვებოდა IDFI-ს ანალიტიკოსი. თუ გაინტერესებთ მეტის გაგება და ბევრი სხვა რამის გაგებაც კიდევ შედით IDFI.gg-ზე. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეგურთით დაიწყოთ და დავამთავროთ დღევანდელი მიმოხილვა. ლოკომოტივისა და მოსკოვის დინამოს მატჩის დღეს დილიდანვე რუსეთის საფეხბურთო ტელეარხებს უყურებდი და რამდენჯერმე მოისმინე დინამოელთა მთავარი მწვრთნელის ნათქვამი, რომ ლოკომოტივი ანგარიშ გასაცევ ძალას წარმოადგენს და მერე დაიწუნა მოედნის ბალახის საფარის ხარისხი. მისი მოსაზრებები აღარავის გახსენებია, ერთხმა დაღნიშნეს მასპინძელთა უპირატესობა და ღირსეული გამარჯობა მატჩის პირდაპირი ტელერეპორტაჟის შემდეგ იმავე არხის გადაცემაში, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე მოსკოვის დინამოს ყოფილი მოთამაშე ომარ თეთრაძე იყო. ამ დღეებში ლოკომოტივის ფეხბურთელებს მათ მწვრთნელს ქება არ მოკლებია და სათქმელის თითქმის აღარაფერი დარჩა და მაინც ასეთი გამარჯობა იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ ეჭვის ქვეშ დააყენებს მომაბეზრებელი მაგრამ პოპულარული შეკითხვის ლოგიკას: ჩვენმა გუნდმა პირველ ნომრად უნდა ითამაშოს თუ მეორე ნომრად? იმ საღამოს სათამაშო სიტუაციების მეტოქეზე უკეთესად თავის სასარგებლოდ გამოყენებით, ისე როგორიცა ფეხბურთის თამაშის პრინციპი, ლოკომოტივმა აჯობა მეტოქეს გაიმარჯვა და 24 სექტემბერს გრანადას ეწვევა. უელსში დიდი გაჭირვებით გამარჯვებული თბილისის დინამო ფარერის კონსოლებზე ითამაშებს. როგორც უკვე შევთანხმდით, ფეხბურთს ისევ დაუბრუნდებით. ერთი კვირის წინ ჩვენი შეხვედრისას საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის 11 სექტემბერს გამართულ საანგარიშო საარჩევნო ყრილობის შესახებ ვრცლად ისაუბრა სეოკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა. მომდევნო დღეებში საინფორმაციო საშუალებებმა აღნიშნეს, რომ ყრილობა დაწყების შემდეგ მალე დატოვა 4 დელეგატ, რადგან არ დაეთანხმნენ სეოკის შემადგენლობის არჩევის დებულებაში შეტანილ კარგახნით ადრე ოფიციალურად გამოცხადებულ ცვლილებას. მე მგონი საიდუმლოებას არ წარმოადგენს, რომ ჩვენში ნებისმიერი დონისა და რანგის არჩევნებს არაკლიათ ხოლმე მითქმა-მოთქმა, რასაც ასე მივეჩვიეთ კიდეც. მაგრამ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა ჩვენი სპორტის მომავალზე ვსაუბრობთ, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის ნინო სალკვაძის განმარტება არ იქნება ზედმეტი.
კიდევ ერთხელ ახსნი და ადრეც ვთქვი, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტის დებულებაში წერია მასე და ჩვენ წესდებაში შევიტანეთ ეს ცვლილება, ოდესა კი არ გავიკეთებ, პირად მოგვინდა და შევიტანეთ ცვლილება. გაუგზავნოთ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, იმათმა რომ მოგცეს რეზოლუცია, კი ბატონო, დაადეს და კარგია ეს უთო მოწონება დაიმსახურეთ, მე გადმოვიტანეთ, მე შევეკითხეთ აღმას კომის წევრებს, აღმას კომზე და თვითონ იმ ზოგზოგიერთმა მოწინააღმდეგე რომელიც გამოვიდა და პირიქით ილაპარაკა, თვითონ აღმას კომის წევრი იყო და თვითონ დასტორი ამაზე მიცემული და ეხლა გაახსენდა. ეს არის ოლიმპიური კომიტეტი, ოლიმპიზმს ემსახურება, ოლიმპიურ მოძრაობას, სპორტსმენებს ოლიმპიურ სახეობებში, ხო? შარშანი იყო 1300-ზე მეტი მედალი მოპოვებული წლის განმავლობაში. გამოიცა დიდი ენციკლოპედიები და შეგიძლია გადახედო და ნახო ვინ, როდის, რა და რა გაუკეთები. ცოტა დავიშენეთ, რა თქმა უნდა, მეტი ყურადღება მივაქციეთ ოჯახს, ნათესავებს, მეგობრებს, მოვესიყვარულეთ, გახანს გამყვება უკვე ეს თქო. მაგრამ არ მოგვიდუნებია ყურადღება ფიზიკურ დატვირთვებზე ქონდა გადატანილი მეტი ყურადღება, თუ სახლის პირობებში ეს შეიძლებოდა გაკეთება ამის. და ახლა ვიწყებთ ნელა-ნელა მზადებას ტექნიკურ მხარეზე, მე შეკრებებზე მყავს გაშვებული გუნდი, იმიტომ რომ იანვარში უკვე დაწყებულია საერთაშორისო შეჯიბრება ები კალენდარში ზის და თებერვალში უკვე ბოლოს ალიცენზიო ორადორი ლიცენზია გათამაშდებოდა. უნდა ვიბრძოლოთ ამისთვის, შარშანდელი მზადებას ჩაგვეყარა წყალში მთელი შემოდგომა გაზაფხული. აი წუთი წუთზე ქონდა გაწერილი როგორ მისულიყავი ალიცენზიო, ჯერ პირველ რიგში პირველი დავალება იყო მინიმუმის ალიცენზიო შეჯიბრისთვის და იქ მიგვეხცია შედეგს და შემდეგ იყო უკვე ოლიმპიური თამაშები, ხო? აი მთელი გეგმა ქონდა წუთი წუთზე გაწერილი და 20 მარტს აზერბაიჯანში ვიყავით ბაქოში შეკრებაზე და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს საელჩოს და ელჩს რომელიც ძალიან ოპერატიულად დაგვეხმარა და როგორც კი მკითხა როდის გინდანი რომ დაბრუნდე უკან თქვა ისეთი ამბავი შეიძლება ჩაიკეტო საზღვრ და ხვალმე მეტკიდა მეორე დილით გადმოგვიყვანეს საზღვარს ოღონდ სამარშრუტო ტაქსით იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ იყო გაგვიუქთა ბილეთები და ყველა
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყრილობის თემა ნინო სალუქვაძის კომენტარების შემდეგ მე მგონი ამოწურულად უნდა მივიჩნიოთ და ახლა რამდენიმე წუთი გავადმურცაც დავუთმოთ. ქვეყნის ჩემპიონატის სტარტის დიდი ხნის ლოდინი სავარაუდოდ არ მოუწევთ კალათბურთის მოყვარულებს. ჩვენი მიმოხილვის არც თუ იშვიათ სტუმარს, ახალგაზრდა წარმატებულ სპეციალისტს, საკალათბურთო კლუბის ქუთაისის მთავარ მწვრთნელს კოტე ტუღუს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით ქუთაისიდან. იზოლებითი დასვენების შემდეგ დიდი იმედი თამაშ მასპობილია საქართველოს ჩემპიონატის ხელს აღარ შეუსმის კოვიდი, რომელიც თემსოპელიოს არის მოდებული და აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან, სპორტის სამინისტროსთან, ყველა რეგულაციების დაცვით ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, ახალი ჩემპიონატისთვის ქუთაისის გუნდმა. შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ცვლილებები განიცადა, ძალიან პირველ მოთამაშეებს დატოვა გუნდი, ახალი მოთამაშეები, ახალი გუნდის წევრები ყავს, ასევე სამი ამერიკელი მოთამაშე ყავს, რომელიც უკვე გუნდში უერთდა და სუპასონად ბუთან ერთად ვარჯიშობს და როგორც გითხარით, ვემზადებით ახალი სეზონისთვის, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისში უკვე დუდუ დადიანის მემორიალია გაგეგმილი, შემდეგ უკვე საქართველოს ჩემპიონატი და ძალიან დიდი იმედიანაც ვარ განწყობილი, რომ არ მოხდება ის, რაც მოხდა მარტის თვეში, იცით, რომ წინა საქართველოს ჩემპიონატი ჩაშლილად გამოცხადდა და ქართული კალათბურთისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ იყო კარგი, როგორც დანარჩენი წილიანის სპორტისთვის, ქართული სპორტისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველა მეტი პასუხისგებლობით საქართველოში მოქალაქეების ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ბოლო წლების განმავლობაში მეტყვეთეს ინფექცია ვრცელდება და იმედი მაქვს, რომ ყველა პასუხისგებლობით მოიქიდება და საერთო საქმეს ხელი არ შეესრულება და საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდება ისე, როგორც უნდა ჩატარდეს. რა თქმა უნდა, იცით, რომ ქუთაისის გულშემატკივარს ძალიან უყვარს კალათბურთი, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა, ჩვენ გვაქვს რეგულაციაში მიღებული, რომ ყოველ შემთხვევაში სეზონის პირველი ნახევარი მაინც მოგვიწევს, რომ მაყურებლების გარეშე ჩავატაროთ, რაც ძალიან ცუდია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოლოდინი გვაქვს იმისა, რომ პირველი ნახევარიც ვარ, სეზონის მეორე ნახევარში მოგვეცემა უფლება იმისა, რომ ქუთაისელი გულშემატკივარი დაეწროს ჩვენ თამაშებს, რადგან ყოველთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ჩვენი გულშემატკივარი ჩვენი საშინაო თამაშებში განსაკუთრებულად.
დღესაც ჩვენი შეხვედრა ვლადიმერ ბარკაიას ინტერვიუს კიდევ ერთი ფრაგმენტით დავამთავროთ. თოთმე აქციოთ ყურადღება, თუ როგორ შეფასებას აძლევს 1974 წლის 18 ნოემბრის მატჩს სახელოვანი დინამოველი.
მოვიდი გუჩიო დამხვდა ისრელი პლიაზა და ახალი პლიაზა და მე ხვდა რაჩემი პლიაზა ვინ დახვდა მიშა მეცხი შოთა მეიძე გივიჩოხელი ქლივიძე მოსე დავარაშვილი მე ბორიასი ჭინავაშე მოედა კომპანიაზე ცოტა ხანიც იყო ჩვენთან ქლივიძე წავიდა ჩვენ დავჭით მე თორაძეც შემოვიდა ჩვენთან თენგომელაშვილი უდიდეს ფეხბურთელი იყო მაგრამ სხვენოდა თამაშს 1959 უკვე ჩვენ გუნდი ვიყავით სადა 38 ვარდებოდით რაღაც ის მოთ მეცხრე ადგილზე რო ვიყავი და ვარდებოდა მე მისფერე ანდრეი დმიტრიში რომ მოვედა ჟორდანია ფეხებში უყურებდა და ვიცოდა სელექციონერი მაგარი იყო თითქმის უვარჯიშო ჩვენ ავიღეთ მესამე ადგილი აი ეს როგორც ვენდობოდა ყველას ხო და 60 წელს უკვე ნააღდი მაგარი გუნდი ვიყავი ჩვენ პერიოდში მარტო იყო დუდიდესი გუნდი ტორპედო ტორპედო იყო იმ დროსაც კაი გუნდი იყო ლოკომოტივი ბუბუკინი და ზაიცევი და ვაროშილოვი რო თამაშობდნენ კაი გუნდი იყო თორემ ცსკა იყო ჩავარდნილი დინამოც არაუშავს გუნდი იყო სპარტაკიც ჩავარდნილი იყო მაშინ ტორპედო იყო ძალიან მაგარი გუნდი ესე იგი ევროპელ დონეზე გუნდი თამაშობდა მაშინ დი ფებურთელი დენისოვი თამაშობდა დენისოვი ცაცია ეს პელეს გავდა რა ეს თამაში ხო ეს რას თამაშობ მაგრამ ისე უყვარდა მასლოს ამბობდა მაგრამ ცოტა უყვარდა ლოთობა და ვერგის მე რო უყურებდი ფუტაციას რა იღებდა ბურსელ ძალიან მაგარი ფეხბურთი ვერ გაიზარდა რომ გაიზარდა მაგრამ რაც ჰქონდა მაგას პოტენციაში ეს ვერ ისახნა რა შემჩემზე უკეთესად იცი მინდა როგორ ათამაშობდა სერგოი პერიოდში იაშინი რო თამაშობდა პერიოდ რომ არ გავიდა ეს დიდი საქმეა 74 წელს ისე რომ ავად რო გახდავად გახდა ანუ დარილი ჟავა იდგა ჩვენთან კარებში ბურთი არ გაუშვა გაიგეთ ბურთი დღეს ევროპაში რო არის თამაშები რო უყურებენ ბუფონის სერგო დიდს ფეხბურთელი ხნ დღესვე თამაშობდა ყველა გუნდში ბორეს იჭინა ბორეს აი ნაღდი კუჩი ბედნიერი კაცი იყო იცით საწალი ჭელიძე იყო ჩვენთან ხორცებავე თამაშა რამდენიმე თამაში და მე სტრამა მიიღო და ვერ გააგზელა თორე იქნებოდა ჩემპიონი რა Зенгнишвили, сеги ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა ცენტრში რო ითამაშა. Და გვახორეხვიაშვილი იყო, ვახორეხვიაშვილი ჩადგა გორში. გაგიჟდა კაცო ისეთ ჯერ წინა თამაში ითამაშა დუბლებში. Мере რავად გახდა გაგრას ხურცილავა და დააყენეს. მე მეორე თამაში ფრინვალით თამაშა და ჩავარდა და ჩავარდა ვახორეხვიაშვილი. გურამა პეტრიაშვილი ფუტკარივით კაცი იყო. გორონ ცხოვრებოვი ფრინვალე ფეხბურთელი ნაკრებშიც ითამაშა თავისი ბოლო პერიოდი ითამაშა აკუში მაწავი უყანა. ხერხემალი იყო ჩვენი გუნდის 2006 Казаура Калоевит тавит მე მგონი საბჭოთა კავშირში არავინ არ თამაშობ, მაგრამ თამაშობდა, მაგრამ დაჟე ჩვენ ხანდახან ვისმენეთ, მივაწოდეთ ბურსაჯერი მოშ და სადაც იდგა უკვე გოლი იქნებოდა საურა, წინვალი ფეხბურთელი იყო. აფშევი ცოტა ხანი დაგვეხმარა ჩვენ, დილო დათინოშვილი, ნუ ილო დათინოშვილი თავისი წინვალე თავისი შრომით გაიტანა ყველაფერი, რო ჩამოვიდა, აი დრო ჩამოვიდა, რო მე ნახდა ვიცოდი რო უკვე წააქცევს ჩემს მაკას და მეგობარს მელაშვილს რა ცოტა ხანი ვიღლა ზუსტად აი ზუსტად იაკუშინს უყვარდა ვილო და ვილოს მოგებულია თითმის თამაში ტაშკენტში აი ჩვენი გუნდი იყო დიდი გუნდი იყო კაი გუნდი და სტავა და მიშა მესხი ლაპარაკი არ გინდა იმიტომ დიდი ღირსება მიშა და სლავა და სლავა დიდი ძალა იყო რა დიდი ძალა იყო იმიტომ ჩამოვიდა სლავა სუსხანაირი ფეხბურთი უკვე პროფესიონალი ჩამოვიდა სლავაც ჩვენ მაინც რაღაცა აი ქართული ხასიათის ქართული მერტალიტეტი ზამან შემოიტანა პროფესიონალიზმი იმიტომ უკან იწევოდა იქ ხმარებოდა და ყოველთვის ამბობდა ჩვენ ვიქნები ჩემპიონები და ჩვენ არ გჯეროდა მაინც ჩვენ გეუბნა ყველაზე მეტი მეორე ადგილი იქნება ჩვენ მეც არ გავუშვებ მაგაც მაგრამ ბედი რო არის ხო იცი ბედი ხრუშოვი წავიდა პოლიტიკურად მე მოდიოდა ბრეჟნევი ტაშკენტში გადათამაშება იქ რაღაც კაი მსაჯიც მოვიდა პატიოსანი მსაჯი მოვიდა ანჯულისი ჩემი სუბიექტური აზრი მე მგონი ჩვენ 60 წელში უფრო უკეთესად ვითამაშით ვიდრე ეს თამაში ტაშკენტში იცით იმიტომ ჩვენ გამოვიდით თავისუფლად გუნდიც ვაწყობილი იყო ჩვენ რომ მოვიდოდით თამაშზე მღეროდით გაიგე თაზზე ამ დროს მოვიდა დაიწყო სიმღერა ჩვენთან ჩვენ ვიფიქრეთ ნახდათ მოუგებთით იმ ტორპედოს მივხვდეთ იმ ტორპედოს ძალიან მაგარი გუნდი იმ პერიოდში ძალიან რო დაიწყეთ თამაში მაინც და მაინც სლავა ვიტყუნა რა იმან რაღაცა ხოჭოლა მოხდა პენალტი და ეს მაგრამ მაინც ის თამაში მოგებული ქონდა ჩვენ ფსიქოლოგიურად სამ დავით მაგრამ აი აქ ცოტა ღელავდით აქ იცით როგორ ხო ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო კაჩალინი მაგრამ თვითონაც ღელავდა იცი იმიტომ რომ გამოვედით ჩვენ ფიქრობთ პირველ წუთებში ბურთი არ გაუშვა ბურთი არ გაუშვა და მე მიხვდა კაჩალინ და თქვი ნეტავი ბურთი შეიძლება ჩვენ ყარდებში ჩვენ ყარდები და ბურთი რო შევიდა ჩვენ გავანთავისუფლეთ და ვიწყეთ თამაში რა მე რა მერტი ჩვენთან იყო ხალხი ჩვენთან იყო და ბედი ჩვენთან იყო და მოვიგეთ უკვე მეორე მესამე ტაიმში უკვე ჩვენი თამაში წავიდა მაგრამ მაინც ის თამაში და რა როგორც მე ფიქრობ 60 წელში
რომარა კიეველი ცაპოვეცკის აშკარად მიკრძოებული მსაჯობა 1960 წლის ფინალური მატჩის შემდეგ საკავშირო თასს თბილისში ჩამოვიტანდნენ დინამოელები ეს არაერთხელ უთქონ ვლადიმერ ბაქაიას თანაგუნდელებსაც და ფეხბურთის ცნობილ მოსკოველ სპეციალისტებსაც მაგრამ რაც იყო ფეხბურთის ისტორიას ჩაბარდა და აღარაფერი შეიცვლება ახლა ერთი გული დაანშედოთ ერთმანეთს ჯანმრთელობას გისურვებთ
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ამ კვირაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის პროცესი განაახლეს შიდა ქართლში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ კიდევ ორ სოფელთან. ისინი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოსთან და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცთან გამოჩნდნენ. ეს და მანამდე ხურვალეთთან განახლებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტები ამ კვირაში განიხილებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები იმყოფებოდნენ. ევროკავშირის გაეროს და ეუთოს წარმომადგენლები თბილისის შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალში ჩავიდნენ. ადგილობრივი დე-ფაქტო მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ჩანს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის პრობლემა ცხინვალშიც განიხილეს, თუმცა ამ შეტყობინებაში კონკრეტული არაფერი ეწერა და მხოლოდ გამეორებული იყო მოწოდება, რომ ქართული მხარე დათანხმდეს მოლაპარაკებას. საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხზე. ამასთან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ის, რასაც თბილისის საოკუპაციო ძალების უკანონო და დესტრუქციულ ქმედებებს უწოდებს, სინამდვილეში საზღვრის მოწყობის კანონიერი საინჟინრო სამუშაოებია და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. გოგა აფციაური მოგიყვებათ, რას აკვირდებოდნენ ამ კვირაში ნიკოზის და ატოცის მცხოვრებნი.
ჯერ ხურვალეთი. ახლა ნიკოზი და ატოცი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ერთბაშად სამ სოფელში მუშაობენ და ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს ავლებენ. ბორდერიზაციის პროცესი ხურვალეთიდან 12 სექტემბერს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა ჯერ ძალები ჩასვეს, შემდეგ კი ამ ძალებზე მავთულხლართები გაავლეს. ახალი საოკუპაციო ხაზი სოფლის სასაფლაოსთან გადის. ხურვალეთელები ამბობენ, რომ სოფელში ცხოვრება სულ უფრო საშიში ხდება, რადგან შეერაღებული პირები მათ თვალწინ ცოცავ ოკუპაციას აგრძელებენ.
აი სასაფლაო ჩვენი აქ არის. იქ ზევითა ვერადიან. ხომ ვიღაცებსა დამარხულები ზემოთა და იქა ვერადიან. საფრთხის ქვეშ კი ვარ, იმიტომ რომ ახლობა.
საზღვრებს ვაძგენ თუ აი მაგას იზახიან ეგენი. სამაძავლოს ეგ არის.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოსში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 14 სექტემბერს გამოჩნდნენ. იქ უკვე არსებული ღობის გასწვრივ პარალელური მავთულხლართებიანი ღობის მონტაჟი დაიწყეს. რუსეთის მესაზღვრეები პირბადეებით მუშაობენ. ადგილზეა ტექნიკა და შესაბამისი მასალაც მიტანილი აქვთ. ღობის გასწვრივ კი ნიკოზელების სახნავსათესი ფართობებია.
ცოლებრი ჩვენი სოფლის ტერიტორია არის. მაგ ხარესა შელიძე გიორგი ფლობს, მითანაბაღები აქვს გაშენებული. წლების მანძილზე მუშაობენ მიწების ჩეულები უპრობლემოდ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცში კი უკვე არსებული ღობე მეზობელი სოფლის კოდას მიმართულებით გააგრძელეს. გარდა ამისა, ატოცელების საკუთარი ნაკვეთებიდან ხედავენ საოკუპაციო ძალები სათვალთვალო კოშკებს როგორ აშენებენ. სოფლის მცხოვრებმა გიული კარაპეტოვმა რამდენიმე წლის წინ ბორდერიზაციის პირველ ეტაპზე 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი დაკარგა. ოკუპირებული ოქონას მიმართულებით საოკუპაციო ძალებმა 300 მეტრით შემოიწიეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სწორედ იქ მოხდა კარაპეტოვის ნაკვეთიც. იგი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ხშირად სოფლის განაპირას პატრულირებენ. ატოცელებს ბუჩქებში უსაფრთხებიან და აკავებენ. კარაპეტოვი ახლა საკუთარ ნაკვეთში შეერაღებულ და ნიღბიან პირებს ხედავს. დაზარალებული მოქალაქე საქართველოს ხელისუფლებას კომპენსაციით ან ალტერნატიული ნაკვეთით დახმარებას თხოვს.
საშიში როგორ არის? ჩემი ორგესთან ნაკვეთი მოყვა იქითკენა. ახლა მე ნაკვეთი არ მაქვს. თხოვდოს ფილგან ნაკვეთს, რომ დაფცეთო პატარა გუდ მოიყვან, პატარა სიმინ მოიყვან. მეშინია, რომ დაგუჭირონ ძაკვანო ცხიმას. ეს დაрахმა ჯარიმასა.
საოკუპაციო ძალების გააქტიურებას თვალს სხვა ატოცელებიც ადევნებენ. მათი თქმით, თუ აქამდე ოკუპანტები ტექნიკით მხოლოდ პატრულირების მიზნით გადაადგილდებოდნენ, ბოლო დღეებში ისინი სამშენებლო მასალით გამოჩნდნენ. მოსახლეობა საოკუპაციო ხაზთან მიახლოებას ერიდება.
ძალიან ხოლმე ავტომატებით და ვიარაგით და ძაღლები დაგავთმენ. ეხლა ტექნიკით გამოჩნდნენ, კამაზი ღავთ, მაგრამ ისინი ძალიან ხოლმე. ინდესაც ვერტალიოტი გამოიერას.
დილასაც აგუნებდნენ, აგუნეს ხმა ისმონა და როგორც გაგებული ავი პატარა ბუდკებს დაგავიმე თუ მიშკებს. სამი კამაზი ყოფილა ჩამოსული და იმის მერე სამუშაოები დაუწყიათ.
საოკუპაციო ძალების მორი უკანონოქმედებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ უკვე გააქტიურდა ცხელი ხაზი. ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თავმჯდომარეები. სუსის განცხადებით აღნიშნული უკანონო აქტივობა წარმოადგენს საოკუპაციო ძალების მორიგ სახიფათო და უკიდურესად დესტრუქციულ ქმედებას, რომელიც ზიანს აყენებს უსაფრთხოების გარემოს და ხელყოფს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. რაც კიდევ უფრო გაართულებს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას. უსაფრთხოების გარემოს დაზიანების კუთხით საოკუპაციო ძალების მიერ გადადგმული დესტრუქციული ნაბიჯები კიდევ ერთხელ მწვავედ იქნება დასმული, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგ რაუნდებზე. წერია განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთ საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოებზე, რომელიც ამ კვირაში ნიკოსსა და ატოცში გააგრძელეს. ამ კვირაში საქართველოს საჯარო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. გაზაფხულის შემდეგ, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო სასწავლო დაწესებულებები დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდნენ, 15 სექტემბერს საკლასო ოთახებს მოსწავლეთა მხოლოდ ნაწილი დაუბრუნდა. ბოლო დღეებში კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მომატების გამო ჯერჯერობით ისევ დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არიან თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმის, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, შუახევის, ქედის და ხულოს სასწავლო დაწესებულებები. ონლაინ სწავლების რეჟიმის შენარჩუნება მშობლების დიდი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს, განსაკუთრებით კი პირველ კლასელების. რა მიზეზების გამო ამ თემას ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
პირველ კლასელი ალექსი 15 სექტემბერს სკოლაში ვერ წავიდა. ქუთაისის სკოლებში საქართველოს სხვა დიდი ქალაქების მსგავსად ახალი სასწავლო წელი დისტანციურად დაიწყო კორონავირუსის შემთხვევების ბოლოდროინდელი მატების გამო. ალექსის დედა ეკა ყურაშვილი ამბობს, რომ მისი შვილი სკოლაში წასვლას განსაკუთრებულად ელოდა, თავად შეარჩია ჩანთა და სხვა სასკოლო ნივთები. ახლა კი არ იცის, როდის გამოიყენებს. ეკა ყურაშვილის თქმით, მისი შვილის კლასში სწავლა ჯერ არ დაუწყიათ, რადგან 6 წლის ბავშვებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ სასწავლო ონლაინ პლატფორმის გამოყენება.
მათ არ იციან სასკოლო სივრცე, სასკოლო სისტემა, მერხთან შრომის სტილი და ურთიერთობა ბავშვებთან, როგორ უნდა მოიქცეს სკოლაში გაკვეთილ და მერხთან. ეს პირველი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ონლაინ ბავშვი ვერანაირად ვერ იწავლი, ანბანის ვერც წერა და ვერც კითხვას. აქ უნდა იყოს სადღაც ნახევარი საათი, ამ ნახევარ საათში ვერ მოხერხდება ვერანაირად, ვერც კონტაქტი უშუალო ბავშვთან, პედაგოგისა და ბავშვის და ჯგუფური მეცადინეობაც არ გამოვა.
ეკა ყურაშვილის მსგავსად სხვა მშობლებმაც გვითხრეს, რომ მათ პირველ კლასელ შვილებს სწავლა ჯერ არ დაუწყია კორონავირუსის შემთხვევების ზრდის მიუხედავად. სწავლის საკლასო ოთახებში გაგრძელების მომხრია პირველ კლასელის დედა ცირა ხუჯაძე.
შობელი მის მუშაობს და ბავშვი დაუშვება ვები სწავლების პროცესში, ფაქტიურად ბავშვები ვერ ცდებიან. ძალიან რთულია პირველ კლასელი საინტერესება, რომ მიგრებლად კონტაქტო სასწავლებელში.
მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების დაცვაზე კონტროლის გამკაცრებას ემხრობიან და სკოლაში სწავლის განახლებას არჩევენ. ეკა ყურაშვილის თქმით, თუ 1 ოქტომბრიდან სწავლა საკლასო ოთახებში არ განახლდა, დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა მშობლების ნაწილი იძულებული იქნება შვილს ონლაინ სწავლების პროცესში დაეხმაროს და უარი თქვას სამსახურზე, რაც მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო გააუარესებს.
მე არ შემიძლია და უჭდე. მაშინ სამსახურს უნდა დავანებო თავი. თუ კი სამსახურს დავანებებ თავს, ოჯახში ეკონომიკური პრობლემები არის და ამ პრობლემებს მოგვარება უნდა, ელემენტარული ბავშვი ყვება უნდა. სხვას რა ყველაფერს თავი დავანებო.
ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის პირველი კლასის პედაგოგი თეა იობიძე გვეუბნება, რომ მისი 25 მოსწავლიდან რამდენიმე ამ დრომდე ვერ დარეგისტრირდა ონლაინ პლატფორმაზე. თეა იობიძის თქმით, სასწავლო პროცესის სწორად წარმართვისთვის ტექნიკური პრობლემების მოგვარებასთან ერთად მშობლების ჩართულობა აუცილებელი.
მაგრამ ამავდროულად მშობლებს აქვთ პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ და ისინი თუ არ იქნენ მათ გვერდით, თავისთავად გაჭირდება საკაკუთრებო პროცესის წარმართვა. პიროკასალები განსხვავებულები არიან, განსხვავებულ მიდგომებს საჭიროებენ, ინდივიდუალურ მიდგომებს საჭიროებენ, რაც ფაქტობრივად წარმოუდგენელია ასე ონლაინ სივრცეში.
ონლაინ სწავლება პრობლემებს მხოლოდ პირველ კლასელებს და მათ მშობლებს არ უქმნის. შვილების დასახმარებლად შეუბლება აიღო მეორე და მერვე კლასელი შვილების დედა ჯული თოხაძემ. მისი თქმით, ონლაინ პლატფორმის გამოყენების დროს ხშირად დახმარება ერთდროულად ჭირდება ორივე შვილს, რაც ფიზიკურად შეუძლებელია.
როცა ერთი ეწება გაკვეთილი, პარალელურად მეორე საგაკვეთილო პროცესი იწყება. ამიტომ იძულებული ვარ მშობელი ხან ერთს დაუჯდე, ავდგი აქ, როგორც კი მოუწყვიტა ვერ ჩვილს თვალს, ამოვარდება ეგრევე კალაპოტიდან, გადავდივარ მეორეს და ეს არის არშემდგარი გაუმართავი სისტემა იმის მაგივრად, რომ რაღაც სიკეთე მოუტანოს ბავშვებს, ბავშვებისთვის მოაქვს უარყოფითი. თუ კი ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა შევძლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, შესაბამისად უნდა იმოქმედოს სახელმწიფომ და მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ მოსწავლეები დაბრუნდნენ სკოლაში და ჩვეულებრივ რეჟიმში განაგრძონ საკლასო ოთახებში პედაგოგებთან ერთად სწავლა.
15 სექტემბერს, ახალი სასწავლო წლის დაწყების დღეს, საქართველოს განათლების მინისტრმა განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრიდან საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან დიდ ქალაქებში მცხოვრები მოსწავლეებიც.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ რატომ არის რთული პირველ კლასელებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის დისტანციური ონლაინ სწავლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just an alley creeper, light on his feet.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to live, why not share? Without you, if you should ever leave me,
Leave me, the life would still go on.